Харе Кришна, я рад приветствовать здесь всех вас.
Харе Кришна, сем рад, что всех не тади могу привитать.
И сегодня мы почитаем Бхагавад-гиту, 9 главу, второй текст.
Днес будем дискутировать верш с Бхагавад-гиты, 9 капитоли, верш число 2.
Я прочитаю сейчас санскрит, и потом можно будет прочитать литературный перевод.
Так, теперь я буду рецитовать санскрит, а потом си прочтем переклад.
Раджа видям, раджа гухьям, павитрам и дамуттамам, пратьякшавагамам, тхармьям, сусухам, картумавьям.
Překlad. Toto poznání je královskou vědou, a největším ze všech tajemství. Je nejčistší a jelikož umožňuje přímo vnímat vlastní já na základě realizace, je dokonalostí náboženství. Nikdy nepomíjí a jeho uplatňování je nesmírně radostné.
Je to jeden z takých známých a citovaných, jeden z samých známých a citovaných stichů Bhagavad-gita.
Tohle je jeden z nejznámějších a nejvíce citovaných veršů Bhagavad-gity.
И здесь вот говорится о знании, говорится о вере.
Tady se mluví o poznání a o víře.
И говорится вот в этом тексте о таких важных критериях того, что такое вера.
A mluví se v tomhletom verši o vážných důležitých kritériích toho, co to je víra.
Характеристиках веры.
A nějaká charakteristika víry.
И я хотел рассказать вам историю, которая случилась со мной в 15-м году.
Хотел сам се поделить příběhem, který se mi stal v roce 2015.
Тогда у меня мне нужно было съездить по где-то в течение полугода мне нужно было ездить по разным городам.
V průběhu zhruba půl roku jsem měl spoustu povinností, musel jsem jezdit do hodně míst, hodně cestovat.
Provodit lekce tam po Bhagavad-gitě, druhé obrazovatelné programy.
Takže různé vzdělávací programy, lekce z Bhagavad-gity a tak dál.
I jeden předný, mladý předný z mého города, on tože očin chtěl pojedit se mnou i posmatřit na jakýto nové города, které on nikdy neviděl.
Jeden mladý oddaný z našeho města se mi zvěřil, že touží potom se mnou cestovat a uvidět města, ve kterých ještě nikdy nebyl.
No i jak to bude to, že jaké znání přibrzti.
A samozřejmě něčemu se jí přiučit.
I, no on, vot этот předný, který pojechal, u něho, on byl, был связан с санкиртаной, и его такое служение было это вот санкиртан, то есть распространение книг.
А тенhleten mladík měl takovou službu, rozdával knihy.
Но он это делал, он не жил где-то в ашраме, он просто жил дома и выходил там каждый день, там распространял эти книги.
Nežil v centru, nežil v ašramu, žil doma a každý den z domu vycházel a rozdával tyto knihy.
No, protože v городе, kde on žil, tam nebylo takové ašramu, sankirtany.
Protože v té době, v tom městě, kde on žil, ještě nebylo takové centrum sankirtany.
No, i počítal, že mu nutno jakoby podtěnout znání, to je jakoby přibrzti, poэтому on rozhodl se mnou pojedit.
A uvědomoval si, že jeho úroveň poznání je dostatečně nízká, tak proto toužil se mnou jezdit, aby se něco přiučil.
I potom, вот буквально через какое-то время мы уже так, в принципе, поездили там месяца там два, даже, ну, может чуть побольше, и ему начал звонить другой преданный, в принципе, его друг вот из того города.
Když už uplynul nějaký čas, jak jsme spolu cestovali několik měsíců, tak mu začal volat často jeden oddaný z toho jejich města.
I on говорит, что вот я хочу организовать ашрам санкиртаны.
A říkal mu, já bych rád tady otevřel to centrum, kde budou lidi žít a budou rozdávat knihy.
Ашрам Брахмачари.
A jmenuje se to Ашрам Брахмачари.
И он сказал, что ты должен немедленно как бы приехать туда.
Так řekl, твои повинности есть теď собрать и рихло приехать сам.
Ну, это не был, опять-таки, его какой-то руководитель, это, в принципе, был его такой знакомый, просто у него возникла такая идея создать такой ашрам.
А то не был жадный, как его ведущий, или некто, как с разрешающей функцией. Был то только его знакомый, а он имел такую мышленку, что отвержет то центру.
И он начал командовать, да, вот им, и, ну, то есть он постоянно звонил, и с каждым звонком, как сказать, голос его звучал все более и более требовательным.
No a tenhle ten člověk, nehledě na to, že neměli nějaký jako vztah mezi sebou, tak on mu pořád častěji a častěji začal volat a telefonovat a jeho hlas byl pořád víc a víc takový jako naštvaný.
И я сказал ему, ну, если ты хочешь поехать, пожалуйста, можешь ехать, в принципе, как бы нет какой-то проблемы, что ты будешь со мной или, допустим, что ты туда поедешь. Ну, тому преданному, которому вот,
был со мной. А он jako nutil того младého mladíka, který se mnou cestoval, aby se vrátil do toho města, aby jako pro něj něco dělal. Tak já jsem mu řekl, mně je to jedno, já jako budu rád, když tady budeš, ale není to potřeba, takže když máš pocit, že musíš tam jet, tak klidně se seber a odjeď.
No, on не хотел ехать, потому что он сказал, что он еще не завершил образование и там как бы курсы, которые я проводил, они еще не были доведены до конца, ему было важно как бы полностью прослушать весь материал, поэтому он сказал, что нет, я останусь как бы до конца поездки.
A on se mi zdůvěřil, já bych rád dokončil to vzdělávání, ty kurzy, které jsem začal, ještě nebyly dokončené, takže on říkal, že by rád jako absolvoval celý ten vzdělávací program do konce.
И, как я сказал, поездка была на полгода, и тот вот преданный, он позвонил где-то, ну, практически через 2-2,5 месяца от начала поездки.
Takže celé to cestování, ta túra měla trvat půl roku a tyhle ty telefonáty začaly tak zhruba po 2-2,5 měsících.
И он пытался объяснить ему, что, ну, как бы я скоро приеду, ну, как вот планирую тогда-то и тогда-то приехать в город, но, как я сказал, тут все звонил, и все, как бы, голос был все более жесткий и такой более требовательный.
A nehledě na to, že tenhle ten mladík mu vysvětloval, ano, já mám nějaký plán a já plánuju vrátit se do toho města tehdy a tehdy, takže kdyby to mohlo počkat, tak ti s tím rád pomůžu. Ale ten druhý mu pořád častěji a častěji volal a jak už jsem říkal, ten jeho hlas byl pořád naštvanější a víc takový jako vydíravý.
И он там почти кричал, говорил, разве ты не хочешь жить брахмачари ашрами, ты должен приехать, да, брахмачари так здорово, ну вот, мы будем жить вместе, все будет так хорошо, замечательно.
A on vždycky, když mu volal, tak jako argumentoval tím. Když si říkal, že chceš žít v tom centru, tak proč se nezebereš a nepřijedeš sem, jako je to tvoje povinnost, jako aby jsi ty to tady otevřel a abychom my mohli žít spolu.
Вот, и, ну, так или иначе, наша поездка полностью подошла к концу, и как бы этот преданный вернулся туда-назад, тот город, где должен был быть создан этот ашрам.
Nehledě na tyhlety, jako tohleto vydírání a takové požadavky ultimativní, tak on zůstal se mnou a když skončila ta naše cesta, tak on se vrátil do svého rodného města.
I on даже этот ашрам, он был создан, и он просуществовал даже пару месяцев.
A tohleto centrum bylo založené a dokonce existovalo i pár měsíců.
No, вот k tomu времени, когда преданный приехал, уже ашрам закрылся.
Ale v ten moment, když my jsme přijeli, tak to centrum už neexistovalo.
Знаете почему?
A víte proč?
Потому что тот главный, как бы сказать, инициатор этого ашрама, который очень хотел, чтобы был ашрам брахмачари, он к этому времени уже женился.
Потому что тот, кто chtěl otevřít, založit to centrum, tak do té doby se oženil.
И это так мне показалось достаточно интересным. Ну, как сказать, я хорошо отношусь и к брахмачари, и к грехасхам, но интересно, что он так ратовал за брахмачари ашрам, но практически говоря, не продержался и пару месяцев, и потом он женился.
A pro mě to bylo celkem zajímavé, protože já nejsem nějak jako fanaticky zaměřený, že někdo musí zůstat svobodný nebo se musí oženit. A myslím si, že ta realizace je možná v jakémkoliv stavu. Ale tenhle ten člověk, který tak jako fanaticky tvrdil, že jedině jako ten způsob života, kdy rozdává knihy, že má smysl, tak nevydržel ani pár měsíců a oženil se.
И я хотел просто привести пример, как случай, чтобы показать, что вера, она бывает разных видов.
A tenhle ten příběh jsem řekl proto, abych ilustroval, že víra má různé formy.
И она бывает разных видов, и она, соответственно, бывает разной степени твердости и она проявляется по-разному, проявляется в отношениях с другими людьми.
А та віра може мати різну силу, а може се різні проявляти навенок.
І можна виділити три типи, основних таких типів віри.
А можемо си říct, що existují такові три základні други віри.
І перший тип, самий такий слабий, це інформаційний.
A první druh víry, ten je nejslabší, to je takzvaná informativní víra.
Когда у человека есть какая-то информация, má какую-то тему, и он верит в эту информацию.
Takže člověk má nějakou informaci v nějaké oblasti a on v ní zkrátka uvěřil.
Ну, например, допустим, начало духовной жизни, когда идет, есть у человека, человеку говорят, что вот есть Бог, ты должен верить в существование Бога.
Například, když začínáme kultivovat svůj duchovní život, tak nám říkají, existuje Bůh a to je jako neměnná věc a v to je potřeba zkrátka uvěřit.
I člověk, dopustím, kdo to kvěří, no dá, chrašo, já věřím v Boha.
A někdo řekne, ano, dobrá, tak já souhlasím s tím, že existuje Bůh a já věřím.
No, jaká je ta věra?
Ale jaký je to druh víry?
Je ta víra na úrovni informací.
To je právě ta víra na úrovni informace.
Понимаете?
Rozumíme?
To je člověk na úrovni informace, on může říct, da, допустим, je Bůh, или наоборот возродить, допустим, против этого тоже, допустим, вера какая-то атеиста, например, да.
Takže tahle ta víra na téhle té úrovni, to je jenom to slepé přijetí. Něco nám řeknou a my s tím buď souhlasíme, nebo nesouhlasíme. Když člověk řekne ne, neexistuje Bůh, tak to je taky víra ateisty.
A druhý typ víry, более vysoký, to teoretická víra, to когда člověk, on как бы не просто на уровне информации признает это, но у него есть какое-то понимание того, что вот это именно действительно, как бы сказать, так и есть.
A druhá úroveň víry, druhý druh víry, ten je trošku silnější, to je takzvaná teoretická víra. To nastává tehdy, když člověk kromě té jednoduché informace povrchní má už nějaké teoretické znalosti. Takže dokáže se o to opřít, že něco takového existuje.
I takový člověk, on může přivesti potvrzení, jaké-to logické vývody může přivesti ну, то есть подтверждение своей веры, какое-то обоснование, да, и это обоснование не будет просто какая-то информация, что да, я верю или нет, то есть он каким-то образом это обоснует.
A takovýhle člověk už může argumentovat, může vysvětlit, proč věří v to, co věří, protože už má nějakou tu teoretickou informaci.
Понимаете?
Rozumíme tomu?
И самый высокий уровень веры – это практический уровень.
А Ta nejvyšší úroveň víry, ta nejsilnější, to je takzvaná praktická víra.
Это практический уровень, когда человек имеет какой-то личный опыт, связанный ну, вот, с данной верой, с этим представлением о чем-то.
Ten nastává tehdy, když člověk už má nějakou osobní zkušenost s tím, v co věří.
Например, вот как можно сказать, что если, допустим, мы говорим, например, о вере Бога, то она может проявиться вот таким вот образом в трех типах веры.
Když třeba mluvíme o víře v Boha, tak tahle ta víra se může projevit následujícím způsobem.
Например, первый тип вот чисто информационный. Человек говорит, да, он говорит, я согласен с тем, что Бог существует.
Takže ta první úroveň je, že člověk řekne, ano, já souhlasím s tím, že Bůh existuje.
Na úrovni teoretické víry on už může kýmto obrazem obosnovat, dokázat, že Bůh existuje.
Na úrovni teoretické víry on už dokáže argumentovat nějakými citacemi nebo něčím konkrétním, nějakým argumentem, že Bůh existuje.
U něho už je jakéto obosnování, kde Gospod projevuje, v čem, как к нему можно прийти. То есть он знает достаточно такой большой объем информации, у него есть уже убежденность в этом.
Докаже аргументовать, каким способом се Бог проявляет, каким способом может прийти, а так далее, так далее. Также докаже аргументовать.
Но самый высший уровень – это когда человек, он соприкоснулся вот с этой энергией Господа в своей практической жизни, и у него есть какое-то восприятие, ощущение Господа, да, что он, может быть, общался с ним каким-то образом, да.
A ta nejvyšší úroveň, to je tehdy, když člověk má osobní zkušenost toho, že nějakým způsobem přišel do kontaktu s tou energií Boha a má pevné přesvědčení, že jako má kontakt s Bohem.
No, допустим, не то, что он, например, лично пообщался с ним и пожал ему руку, нет, я не об этом говорю.
To samozřejmě neznamená, že jako že nějaký obláček se zjevil a jako potřásl mu rukou.
No, это соприкосновение может быть через молитву, через медитацию, через поклонение в храме божествам, да.
To může být emocionální zážitek v procesu meditace, modlitby nebo uctívání božstev v chrámu.
No, to je reálný opět, to je to reálné ošišení a ono takové očiní zabývajeme.
Ale to je reální, je reální zkušenost, reální pocit, který se nedá zapomenout.
I soответственно, síla věry u každého člověka nám bude různá.
A přirozeně síla víry u každého člověka individuálně je vlastní.
Víš, to je interesné, ona bude nuždat se v různých jakýchto vnějších obtejatelstvách dla tvojho projevlení.
A každá víra, každý druh víry potřebuje nějaké vnější okolnosti pro to, aby se mohl projevit.
I například, вот, если мы рассмотрим вот, первый тип веры информационный.
Například ten první druh, informační.
To je очень легко проверить.
Takže tuhle tu víru je možné hodně rychle jako vyvrátit.
To je очень легко пошатнуть.
To je hodně lehké jako člověka zbavit té víry.
Понимаете?
Rozumíme tomu?
Потому что... Потому что есть какая-то информация, да, допустим, человек, он понимает, что есть информация о том, что, ну, допустим, что Бог есть, да.
Также existuje nějaká informace. Jako člověk dostane informaci, existuje Бог.
И точно так же вот эта информация, что можно противопоставить?
A téhleté informaci jako se dá jako protiřečit čím?
Какое-то другое утверждение, например, что Бога нет.
А другой информации, что Бог не existuje.
Понимаете?
Разумеем этому.
И поэтому тот, кто находится на этом уровне, его положение очень шаткое.
Также тот человек, который на этой уровне, так его положение очень нестабильное.
И знаете, от чего он зависит?
А видите, от чего зависит?
том, чтобы придерживаться, находиться в рамках этой веры.
Takže je potřeba nacházet se v rámci téhleté víry.
On závisí od... Нет, вот у этого человека нет силы внутри.
Takže ten, ta podstata, jinými slovy, je v tom, že člověk nemá tu vnitřní sílu, to vnitřní přesvědčení.
Jeho věra, ona основывается na поведении других людей.
Takže ta víra je ovlivněna, je závislá od chování lidí, kteří ho obklopují.
То есть, если другие люди, они говорят, да, да, Бог существует, то тогда человек принимает это.
A když člověk žije v prostředí lidí, kteří jako tvrdí, ano, Bůh existuje, tak on věří v to, že Bůh existuje.
И поэтому человек, который находится на таком уровне, он очень, скажем так, может достаточно агрессивно относиться к другим людям, потому что вот эти другие люди на самом деле являются носителями его веры. В чем парадокс заключается, да?
Takže člověk, který se nachází na téhleté úrovni víry, tak je velmi agresivní a velmi nepřátelský k ostatním lidem, protože oni jsou nositelé té jeho víry. A může se to dát být trochu paradoxní.
No, představte si takovou situaci, že u vás je peníze.
Představme si takovou situaci, že máme peníze.
Můžete představit mi?
Dokáže si to někdo představit?
И есть два варианта. Вариант один, что эти деньги лежат у вас в кармане.
Также есть две варианты. Первый вариант, что вы имеете в капсе.
А вариант другой, что эти деньги лежат в кармане других.
А другая варианта, что ты ваши деньги сов в капсе некого иного.
Понимаете?
Разумеем этому?
И что вы будете делать?
Понимают.
Не понимают, да? Ну, вот просто представьте себе такую ситуацию, что, например, у вас есть 1000 евро.
Так, еще одно. Представьте себе, что мы имеем 1000 евро.
И вот эта 1000 евро, она лежит у вас, в вашем кармане.
А тех ваших 1000 евро маете в своей властной капсе.
Это один вариант.
Это одна варианта.
Это обычный вариант, в принципе, как правило, так оно и происходит, да?
Обычно, когда что-то властнимо, так то это тот реалистический вариант, та реалистическая варианта.
Но иногда бывает так, что этих денег нет у нас, наши деньги находятся у кого-то другого человека или у каких-то других людей.
А иногда се може стати, що ти наші пенізи ма в капсе někдо інший.
Понимаете? То есть это ваши 1000 евро, но они лежат не в вашем кармане, например, да, а, допустим, в моем кармане.
То есть ваших 1000 евро, але якщо не маєте капси, так сте її дали мне, аби я сховал до капси.
И скажите, как вы будете себя чувствовать, если вы знаете, что ваши евро лежат в моем кармане, а я на следующей неделе возвращаюсь в Россию, да?
A řekněte mi, jak se budete cítit, když víte, že vašich 1000 euro je v mé kapse a já se teďka někde ztratím.
Budete li čutovat sebe komfortně?
A budete se cítit pohodlně? Vy budete čustovat sebe komfortně.
Já budu tebe čutovat komfortně, no je řeč pro vás, ne?
Ano, já se budu cítit jako pohodlně v každém případě, teďka je řeč o vás.
Вот, и соответственно, я могу предположить, что если так, вы скажете, не уезжай из Чехии. Да?
Также, если будет тахлета варианта, что ваши пенизы будут в моей капсе, так аси си на мне будете давать моц великий позор.
Да? Время от времени вы будете залазить ко мне в карман и пересчитывать свою 1000 евро, правильно?
Sem там будете лезть рукой до моей капсы, а будете препочитывать, чи сов там всехни.
На месте ли она, не потратил ли я там что-нибудь.
А, чи сам нечто с того не утратил нагодою.
Понимаете, согласны, да?
А, согласите с тем? Это вопрос веры. Если я верю человеку, то как бы не буду.
Ну, я согласен. Я, ну, или представьте себе, что-то не я, допустим, ваши деньги у какого-нибудь бомжа находятся, да?
Dobrá, tak si predstavte, že ty peníze ste nedali mne do kapsy, ale že má v kapse nejaký bezdomovec.
То есть просто я хочу сказать, что вот, например, вот вера, допустим, первого типа, вот эти вот вера, она не у самого человека находится, она находится в его, как бы у окружающих.
Co jsem tím chtěl ilustrovat touhletou situací? To, že člověk, který má víru prvního druhu, tak není pánem vlastní víry, ale je rukojemníkem vlastně těch lidí, kteří ho obklopují, kteří mají tu jeho víru ve své kapse.
Тогда, как во втором и в третьем случае, вот эта вера, она находится у самого человека.
А в друге, а тен другий, а третий тип веры є такий, що чоловік і сам паном власні віри.
Понимаете?
Розуміємо тому?
Вот, і вот эта вера, когда она находится у других людей, она очень слабая, да, то есть
Možná někdo bude souhlasit, že ten první druh víry je strašně pochybný a jako je tam velká pravděpodobnost toho, že se ztratí.
И поэтому, например, если, предположим, другие люди, они потратят ваши деньги, то у вас не будет денег.
Takže je tam ta pravděpodobnost, že když někdo jiný utratí tu vaši víru nebo ty eura, tak vy zůstanete s prázdnýma rukama.
Понимаете?
Rozumíme tomu?
То есть, если вы кому-то дали деньги, а человек потратил деньги, вы спрашиваете, а где мои деньги? Он говорит, ну, я потратил их, то у вас нет денег.
Takže vy jste někomu důvěřovali, dali jste mu ty peníze do kapsy a on je utratil. A když je potřebujete, když potřebujete něco zaplatit, říkáte, tak můžu tě poprosit ty moje peníze? A on říká, dítě, já je nemám, já jsem je utratil.
Понимаете? И я могу предположить, что если кто-то окажется в такой ситуации, то он будет злиться на других людей и требует, ты должен вернуть мне вот эти деньги, да?
A co si myslíte, takový člověk, který bude zbavený takovýmhle způsobem vlastních úspor, tak bude rád, že se jich zbavil, nebo naopak bude celkem naštvaný na toho člověka, který ho zbavil těch úspor?
Понимаете?
Co myslíte?
И, соответственно, например, вот, вот эта вот вера, информационная вера, это как раз та вера, которая находится у других людей, а не у самого человека.
Takže tohle to je paralela toho, co to vůbec znamená informativní víra. To je ta víra, která se nachází v rukou všech ostatních, jen ne nás.
I поэтому, если, например, окружающие этого человека не перестают в это верить, то как бы сам человек тоже перестает в это верить. То есть у него нет вот этой, как бы сказать, силы внутренней.
Takže když ti, kdo mě obklopují, přestávají věřit v to, co já věřím, tak automaticky já taky ztrácím tu víru, protože nemám tu sílu, abych té víře následoval.
Tak vot v tom случае брахмачари, то есть с неудавшимся, да, брахмачари, то есть у него была вера в то, что брахмачари это хорошо, да.
To samé jako v tom příběhu s tím mladíkem, který chtěl otevřít to centrum. On byl přesvědčený, že jediný způsob jako šťastného života je být svobodným a žít v tom centru.
I jestli, соответственно, вот есть этот центр, и, допустим, преданный приезжает и говорят, да, мы тоже будем брахмачари, тогда он тоже остается брахмачари.
A když existuje takovéhle centrum a lidi, kteří tam přijedou, tak říkají, jo, to je nejlepší způsob života, já taky odejdu sem žít do centra a budeme žít spolu, tak tenhle ten člověk jako posiluje svoji víru a zůstává jako s ní.
No, jestli například kdo-to nechce přijíždět v centr, da, i to on říká, no, tak já ženuš, da.
Ale když nikdo nepřijíždí, nepřichází do toho centra, nebo přijde a má trošku jiný názor, tak tenhle ten člověk ztrácí svoji víru, ztrácí pevnou půdu pod nohama.
Понимаете?
Rozumíme tomu?
То есть его вера в брахмачарию, она не зависит от его внутренних убеждений, все зависит от того, как будет вести себя окружающие его люди.
Takže ta jeho víra nezávisí od jeho vnitřního přesvědčení, ale od toho, jak budou jednat a co si budou myslet všichni ostatní kolem něj.
To je, když například jeho друзья не женятся, to on говорит, ну хорошо, я тоже не буду жениться. A если друзья женятся, то у него возникает паника, он думает, ну мне тогда тоже надо жениться, да?
Takže když se nikdo nebude ženit, tak on taky se neožení, taky zůstane svobodný, ale jak náhle uvidí někoho, že se oženil, tak jako ta jeho víra se zlomí a on začne přemýšlet o tom, taky bych se měl asi oženit.
Takže od čeho závisí jeho brahmačarya?
Takže od čeho závisí ta jeho stabilita, stálost?
No, závisí od něho, ale závisí od chování druhých.
Závisí od něj nebo závisí od toho, jak jednají ostatní? Závisí od toho, jak si vědou druhý.
Da, da. I proto vůbec ta víra, ona je velmi slabá.
Přesně tak. Tak právě proto, jak jsme řekli, tenhle ten druh víry je slabý.
No, естественно, что, допустим, нам очень сложно тебя оценить, и нам сложно сказать, что как вот у нас сильная вера или у нас или слабая вера, да?
A přirozeně každý sám sebe nemůže objektivně ohodnotit, takže nedokáže říct, jestli já zrovna mám silnou nebo slabou víru.
No, každý надеется, что у него очень сильная вера, очень крепкая, да?
A každý je přesvědčený o tom, že ta jeho víra je jako nepochybnitelná a je hodně silná.
Tak vlastně, ne?
Souhlasíme s tím?
Но тем не менее есть потребность какой-то такой объективной какой-то оценки не от того, что как я считаю, да, а вот как, ну, в действительности это есть.
Ale absolutně každá víra, pro každou víru je nevyhnutelné nějaká objektivní hodnocení, ne to, jak to vidím já, ale jak to doopravdy je.
И поэтому есть такой объективный критерий для того, чтобы понять, сильная у меня вера или не сильная, надо посмотреть, как мы относимся к другим людям.
Takže tím existuje kritérium, které ukazuje tu objektivitu, jestli moje víra je silná nebo slabá. A tím kritériem je, jak se vztahujeme k ostatním lidem.
Jestli například u nás действительно je silná víra na druhém nebo tam třetím úrovni, to nás nebude smušet povědění druhých lidí, my nebudeme k ním negativně относиться.
Když máme už silnou víru druhého nebo třetího typu, tak nás nebude rozrušovat jednání lidí, kteří nás obklopují a my budeme šťastní v jakékoliv situaci.
Потому что, например, допустим, если человек брахмачари, и он знает, что вот есть какие-то очень красивые девушки там, да, допустим.
A když je třeba mladík svobodný a on si začne všímat, že existují nějaké moc, moc krásné dámy,
Я не могу выйти замуж за тебя.
А они так мркают и říkají, можемо се за тебе вдать.
А могут выйти замуж за твоего друга.
А можемо се вдать за твоего камарада.
Поэтому, если ты тут будешь долго как-то думать, смотри.
Takže si to dobře rozmyslí, protože když budeš dlouho přemýšlet, tak nevím, nevím.
Приз может выиграть твой друг.
Tak ten bonus dostane ten tvůj kamarád, a ne ty.
No, как бы, если человек понимает, что вот есть ценность, это брахмачари, он будет говорить, да, конечно, здорово, пускай он женится, что какие проблемы, никаких проблем нет.
Ale ten, kdo má pevnou víru v to, že ten způsob života je správný, že se nechce ženit, že to ho nespochybní, tak jako je šťastný a říká, samozřejmě, ať se klidně ožení.
No, jestli on například bude začínat propovědovat svému druhu, ty ni v kojem slučí nedožen na něj ženit se, ne?
Ale ten, kdo nemá tu silnou víru, tak začne hned kázat tomu svému kamarádovi. Vůbec se nedívej na ty ženské, jako v žádném případě se nežeň.
Jestli on sám začíná думать tak, vše, надо жениться, да, to означає, что вера у него не было какой-то большой.
Takže ta závislost od těch ostatních se projevuje buď takovýmhle způsobem, nebo on sám začíná přemýšlet, tak asi bych se měl co nejrychleji rozhodnout, abych ten jackpot získal já.
Понимаете, да?
Rozumíme?
Поэтому очень легко понять, какая у нас вера вот именно по отношению к другим.
Takže právě tohle to je ten faktor, podle kterého můžeme zjistit sami, jakou máme víru, podle toho, jak se vztahujeme k ostatním.
Потому что чем сильнее вера у человека, тем больше он выдвигает требования к себе и тем меньше требования к другим.
Protože čím silnější víru člověk má, tím přísnější je sám k sobě a milosrdnější k ostatním.
Понимаете?
Rozumíme tomu?
Потому что основа веры, сильной веры, она находится внутри человека.
Protože podstata, ten kořen silné víry je uvnitř každého člověka.
A основа веры слабого человека, она находится снаружи.
A kořen víry slabého člověka, ten je vně.
И поэтому у человека, у которого слабая вера, он начинает так как бы проявлять какое-то давление на других, чтобы те делали именно таким образом, потому что иначе его вера, она перестанет существовать.
Takže ten člověk, který má tu víru slabou, tak začíná buď vydírat nebo nějakým jiným způsobem tlačit na ty ostatní, aby nestratil ty svoje eura v té kapse toho druhého.
OK.
Ano?
Jaký to vopросы?
Jsou k tomu nějaké otázky? У меня нет вопроса, у меня больше такое как бы дополнение или возражение. Может быть, более лучшим было бы не говорить про саму веру, а говорить про то, как ее развивать.
Хорошо, да. Ну, это как бы следующий такой этап, потому что, как я уже сказал, что для того, чтобы развивать, нужно понять, где ты находишься.
Ano, přirozeně, já s vámi souhlasím, ale proto, abychom mohli rozvíjet něco, tak musíme nejdřív vědět, v jakém stavu, v jakém stádiu jsme.
Потому что, например, очень многие люди, они считают, что, допустим, у них сильная вера.
Protože, jak už jsme tady řekli, tak drvivá většina z nás si myslí, že ta jejich víra je silná.
И как вы думаете, будет ли člověk задумываться над тем, что ему нужно развивать свою веру, если он считает, что у него все в порядке?
Co si myslíte, kolik lidí se bude zamýšlet nad tím, že má rozvíjet svoji víru, když si i tak myslí, že ta jeho víra je už dostatečně silná?
Jak vy myslíte?
Co si myslíte?
Потому что есть определенный процесс, определенная логика развития, которая называется самбандха, абхидея и прайоджана.
Protože v každém procesu existuje nějaká logická posloupnost, která se na sanskritu nazývá sambandha, abhideya, prayojana.
I вот эти вот части процесса они взаимосвязаны очень тесно между собой.
A všechny tyhle ty aspekty procesu jsou mezi sebou neoddělitelně spjaté.
I člověk on nebude rozvíjet se, jestli on считает, что у него все в порядке.
A je absolutně přirozené, že člověk nebude rozvíjet něco, co si myslí, že je dostatečně silné.
Потому что, например, когда пытался понять, когда вот этот вот преданный он звонил, да, моему знакомому и что-то говорил, я, я не общался сам с ним напрямую, но просто задавал ему какие-то вопросы, и я спрашивал, что насколько ты действительно задавал вопрос ему, насколько он действительно тверд в своем желании следовать брахмачари.
A jako z tohohle příběhu, který jsem říkal na začátku, já jsem neprostředně nemluvil s tím člověkem, který volal tomu mému známému, ale já jsem mu kladl jako otázky a snažil jsem se pochopit, nakolik je ta jeho víra silná.
I on говорил, что он очень твердый.
A ten můj známý říkal, že to je jako člověk s velmi silnou vírou.
Já prašu, почему?
A já jsem se ho zeptal, a proč si to myslíš?
I on odpověděl, потому что он требует и, чуть ли не кричит на меня, что так важно следовать брахмачари.
Protože on je o tom přesvědčený, on křičí a vysloveně jako mě do toho tlačí, abychom jako založili to centrum.
И я говорю, я сомневаюсь, что у него действительно твердая вера.
A já jsem mu oponoval. Já o tom pochybuju, že ta jeho víra je silná.
Потому что я тоже считаю, что, допустим, брахмачари, по крайней мере для меня, она очень важна.
Protože já osobně si myslím, že celibát je hodně důležitý. Myslím to teďko ve vztahu k sobě.
No, já nebudu křičet na tebe, aby ty sledoval brahmačary. Já считаю, že ty můžeš sledovat brahmačary, můžeš ženit se. To je jak by tvůj výběr. Já nevidím, no, jak by v čem tu необхідність zlít se i jak by nervničit.
A to neznamená, že když já jsem o tom hluboce přesvědčený, že já budu teďko na tebe křičet a budu tě urážet, aby se sneženil, nebo že musíš žít v celibátu, protože já vím, že to je důležité pro mě, ale ta tvoje situace může být jiná.
Понимаете?
Rozumíme tomu?
I sám tot člověk, on proto byl věřen v tom, že on chce být brahmačary. Da?
A taky ten člověk, který volal mému známému, tak byl přesvědčený o tom, že celý život bude dodržovat celibát.
No, on nepredržal se 2 měsíce.
A nevydržel to ani 2 měsíce.
Понимаете?
Rozumíme?
I jestli by já, například, by сказал ему, tvoje představení, они не твердые, on by s tím by не согласился.
A kdybych já s ním komunikoval a řekl mu do očí, tvoje víra je velmi slabá, tak silně pochybuju o tom, že by se mnou souhlasil.
Já nesmohl by ubedit ho.
A v žádném případě bych ho nedokázal přesvědčit.
Понимаете, да?
Rozumíme tomu?
Поэтому прежде чем мы будем развиваться, нам нужно поставить вот этот вот как бы диагноз, то есть как нужно делать, потому что тоже с другой стороны нужно понимать, что допустим, какой-то вот каждая вера, она у неё свои методы укрепления.
Takže proto, abychom dokázali správně rozvíjet víru podle toho, jaká je silná, v jakém stádiu se nacházíme, tak musíme nejdřív vědět tu diagnózu, kde jsme, protože to tajemství je v tom, že na každé úrovni je osobitá metoda, jak se dá ta víra rozvíjet.
И, допустим, тот, у кого вера более твердая, он тоже нуждается в том, чтобы работать над этим, но там какие-то свои могут быть правила и методики.
Абсолютно все потребуют, чтобы свою веру посиловали, докonce и тот, кто има очень сильную, но на той наивысшей уровне та метода посилования веры есть, самозрение, уполне иная, чем на той початочной.
Хорошо.
Разумеем тому?
И я просто цель вот этой вот моей лекции просто показать, как связано, как понять, как мы можем оценить, насколько сильная у нас вера во что-то. То есть если нам мешает кто-то снаружи, да, то это показатель нашей слабой веры. И это тот такой звоночек, который должен у нас прозвенеть, чтобы задуматься над тем, что что-то может быть не в порядке, и нужно обратиться там к гуру или к старшим преданным, чтобы они помогли нам укрепить нашу веру.
Takže cílem téhleté diskuse naší je spíš nejdřív diagnostikovat, na jaké úrovni jsme, protože to všechno záleží od toho, jakým způsobem se vztahujeme k ostatním. A když my vidíme, že nás jako vyvádí z rovnováhy jednání nebo názory těch, kteří nás obklopují, tak bychom to měli vnímat jako výstražné zvonění, že něco není v pořádku a měli bychom najít člověka, který nám v tom pomůže.
Понимаете?
Rozumíme?
И самый высокий уровень, он как бы проявляется у человека в том, что он считает абсолютно естественным в том, что он следует чему-то, да, и, как сказать, следует чему-то, это для него является естественным. Но когда кто-то другой пытается что-то делать, то он очень сильно ценит это, и он не ругает его, а наоборот ценит это, да?
Takže ten projev té silné víry je v tom, že takový člověk považuje svoje, to, že on řeší nějaké těžkosti nebo vykonává nějaké askeze, to považuje za absolutně přirozené, ale to, že někdo ani nedotáhnul do konce, ale jen se snaží něco udělat pro svůj rozvoj, niekto iný, tak on si to obrovsky cení, protože to nepovažuje za něco, co je přirozené, co se rozumí samo sebou, takže proto neskutečně si váží všechny lidi, kteří ho obklopují.
To je druhý úroveň věry. Je to povědění člověka, který nachází se na tom.
Ale to je chování člověka, který je už na té druhé úrovni.
A člověk, který nachází se na vyšším úrovni věry, он хочет сам проявлять, он хочет сам идти через какие-то аскезы для того, чтобы другой человек был счастлив.
А та найвищий уровень віри є такова, що чоловік висловлення виглядава ніякі тяжкості, ніякі проблеми, аби є могло вирішити за того другого. A díky tomu jako on se vztahuje k těm ostatním.
To je samý první, samý nižší úroveň charakterizuje se tím, že člověk kritikuje druhých, on projevuje jakéto násilí k ním, требования для того, чтобы они действовали так, как он хочет этого, то есть он требовательный к другим.
Takže ta první úroveň je, že člověk jako má spoustu požadavků až ultimativních ke všem ostatním.
A druhý typ, on требователен, ну, как бы к себе, и он радуется тогда, когда кто-то следует вот этому, он, ну, как бы счастлив. Он ценит то, что другие, как сказать, идут этим путём, да?
Ten druhý úroveň, ta druhá úroveň, ty lidi se projevují takovým způsobem, že ty požadavky a to, ty ultimáta staví ve vztahu k samému sobě. A když vidí někoho, že on se aspoň snaží, tak si to neskutečně váží a cení.
A samý vysoký úroveň věry je to, když člověk chce jít na jakéto bezpokojstvo dla sebe. Не для других устраивает беспокойство, а для себя, если первый тип устраивает беспокойство для, как бы, да, для других, то самый высший уровень, он устраивает беспокойство для себя, но чтобы вот другой человек, он обрел эту веру, обрел это счастье.
A ten, ta třetí úroveň lidí, to jsou takoví, kteří vyhledávají těžkosti. Takže si můžeme všimnout, že ta první úroveň, to jsou lidi, kteří vytvářejí těžkosti ostatním, a ten třetí, ta třetí úroveň, že to jsou ti lidé, kteří řeší ty těžkosti proto, aby všichni kolem mohli posílit svoji víru a aby se stali šťastnými.
I to относится k любой практически теме, ta věra, она не только там Бога или там, там еще что-то, она касается чего угодно.
A tohleto jsme teď rozebrali absolutní povahu víry. A to je jedno, jestli je to víra v Boha nebo v něco jiného. Všechno tohleto platí pro jakoukoliv víru.
I proto člověk, který nachází se na nižší stupni, on должен zadumat se nad tím, jak mu přejít na druhou stupeň, takovou promížutečnou. A člověk, který nachází se na druhé promížutečné stupni, on должен zadumat se nad úrovněm své víry a poznat, že to je ještě není ideál a jak by nádej další jít.
Takže člověk, který se nachází na té první úrovni, tak by měl přemýšlet o tom, jakým způsobem může se rozvinout, aby se dostal na druhou úroveň, a ten, kdo je na druhé úrovni, musí přemýšlet a vynakládat úsilí, aby dosáhl té vyšší úrovni, protože musí pochopit, že to není ještě ideální.
No, předtím, než poznat, jaký je náš půd, musíme poznat, jaký je náš úroveň.
A předtím, aby jsme věděli, co vůbec máme dělat, jakým způsobem se máme dostat na tu další úroveň, tak musíme nejdřív pochopit, na které té úrovni vůbec jsme.
OK.
Ano?
Ještě je vopros?
Ještě nějaké dotazy? Что делать в случае, если считаем, что мы уже находимся на третьем уровне? Это несет с собой какую-то опасность?
Да, это несет опасность падения.
přirozeně, jako z toho nejvyššího patra je nejtěžší pád.
Jestli člověk on nachodce ne na svém, jak kazat, úrovni, to on může jak by upasť.
Takže ten, kdo se nachází ne na své nebo si jako se stotožně ne s tou úrovní, na které je, tak přirozeně to má za následek, že on padne.
No, jak například v ten předný, on upal, to je, on думал, že on nachází na třetím úrovni, že u něho je velmi silná víra, no, když já говорю, že víra není velmi silná na samém díle, и ему нужно какой-то другой практикой делать, то он, ну, как сказать, не мог это услышать, и результат в конечном счете выразился в падении.
Takže jako v tom příběhu, ten člověk, který chtěl otevřít to centrum, tak si myslel, že jeho víra je už neochvějná, že on celý život bude dodržovat celibát. A jelikož vlastně s tím nesprávným pochopením konal tak, jako by měli konat ti, kteří jsou už na té nejvyšší úrovni, tak jelikož on nekonal v souladu se svojí úrovní, tak přirozeně jako poklesl.
И, как я уже сказал, таким основным критерием будет являться наше отношение к другим людям.
А еще одно зопакую, это наидуложительнейший критерием, е, каким способом се встахуем к остатним.
То есть, если мы злимся на других людей, это означает, что на самом деле у нас нет какой-то глубокой веры в то, к чему мы, допустим,
если се злобиме на некого с околи, a to je jedno, jestli je to projevený hněv nebo takový zatajený, tak to je projevem toho, že ta naše víra je na té nejnižší úrovni.
No, to je taková hlavná mysl, da, z dnešní lekce.
Tak to je to nejdůležitější kritérium, nebo ta nejdůležitější myšlenka naší diskuse dnešní.
Tam možno pogovorit o osobnosti víry druhého typu, víry třetího typu, jak jedno z druhého. Как бы переходит, это очень такая интересная тема, да.
А samozřejmě můžeme tu ještě dlouho rozebírat každý z těch typů, nebo můžeme mluvit o tom, jakým způsobem se dá přejít z druhé na třetí úroveň, protože to je opravdu velmi zajímavá téma.
И на самом деле вот успешные люди, которые успешны там в какой-то своей деятельности, они проходят через эти этапы. Да?
A absolutně přirozeně, jakýkoliv úspěšný člověk, ať je to v jakékoliv sféře životní, tak prochází, prošel těma etapama.
Protože to možno dobít se úspěcha v biznesu, ili tam v sportě, ili tam na robotě, ili tam v předném služení, no vše tak ili jináč svězné s věrou.
Protože, jak jsme řekli, ta povaha, ty aspekty jsou absolutně v jakékoliv sféře stejné. A když se chceme, a je jedno, kde chceme dosáhnout úspěch, jestli je to v nějaké profesi, v podnikání nebo ve sportu, vždycky ten úspěch je podmíněný tou vírou.
I člověk, který pochopí tuto tému, dá mu lehčí samozřejmě dobít se úspěch.
A ten člověk, který chápe tuhle tu tému, chápe tyhle ty kritéria a tyhle ty teoretické věci, tak pro něj je mnohem jednodušší ten úspěch dosáhnout.
I proto v Bhagavad Gita je mnoho jakýchto textů, které podkazují nám ten klíč k úspěchu.
A když chceme vědět, jakým způsobem dosáhnout ten úspěch, jaký je ten klíč k tomu úspěchu, tak všechno je napsané v Bhagavad Gita.
Jak například, ona byla rozkázána pro Arjuny.
Tak Bhagavad Gita, ta byla vyřčena pro Arjunu.
I ona byla rozkázána na poli boje, i Arjuna, on mohl na samém deli prohrát tu bitvu.
Krišna jí řekl Arjunovi na bitevním poli a to byla situace, kdy nebylo nic jasné. Tam bylo celkem možné, že Arjuna mohl prohrát.
No, более того, не то, чтобы он мог проиграть, по факту он уже проиграл, потому что он говорит, я сдаюсь.
A ne to, že mohl prohrát, ale ve skutečnosti, kdyby Bhagavad Gita nebyla mu vysvětlena, tak on už sám řekl, já se vzdávám, já bojovat nebudu, takže už prohrál.
Но Кришна сказал ему, что он не должен сдаваться, и стал ему рассказывать Бхагавад-гиту.
Ale Krišna mu vysvětlil, že se nemá vzdávat a díky tomu, že mu řekl to poznání z Bhagavad Gita, tak on pochopil.
I takým obrazem, jestli my budeme říčet Bhagavad Gita, to my uznáme očin mnoho jakýchto tónkostí, nuancov, které nám pomohou naše žizni v konečném itogě pobědět.
Takže jen díky tomu, že budeme pozorně studovat Bhagavad Gita, tak jen tehdy dokážeme pochopit ten klíč k úspěchu v jakékoliv sféře našeho života.
I dnes proto jsem popýtal se rozkázat jakou-to vod tému pochopení, které je také důležité pro to, aby v konečném výsledku vyhrát.
Takže dnes jsem se snažil oprášit jeden malinký střípek z celé té mozaiky, abychom dokázali trošku líp vyhrát.
OK.
Ano.
No što, jestli vopros net, to takda já mohu vás přivítit i dalše prodloužat izučat Bhagavad Gita.
Že jestli nemáte žádné otázky, tak vás pozývám dál studovat Bhagavad Gita.
Tam vy najdete velmi mnoho interesného.
Protože v Bhagavad Gita je všechno poznání, které nás může udělat šťastnými.
Bhagavad Gita ki.
Jai.
Shri Prabhupada ki.
Jai.
Guru Premananda.
Surdas Prabhu ki.
Ananda Koti Vaishnava Vrinda ki.